Kratki stik.
Doktorica Polona Gantar, ste v skupini strokovnjakov, ki dela na predlogu za nov slovar sodobnega slovenskega jezika. Kaj vas je pripeljalo do tega, da predlagate izdelavo tovrstnega slovarja?
Jaz moram povedati, da je pravzaprav potreba po sodobnem slovarju slovenskega jezika ali pa še bolje rečeno po sodobnem slovarskem opisu slovenskega jezika prisotna in bila seveda večkrat javno izražena že nekako od 90-ih let naprej, ko je izšla zadnja knjiga obstoječega slovarja slovenskega knjižnega jezika, in sicer tako v strokovni kot laični jezikovni skupnosti. Seveda je dejstvo, da je taka potreba prisotna, povsem logično in pričakovano, ne? Ker slovenščina je, tako kot veste, živ, vitalen jezik in se spreminja v skladu z življenjem in spremembami, ki se dogajajo okrog nas, in se seveda na nje tudi odziva. Treba je omeniti recimo vsaj dve taki spremembi. Prva je prav gotovo sama osamosvojitev, ko je slovenščina začela dejansko uporabljati se tudi v številnih situacijah, ki jih prej ni bila vajena, če jo nekako tako malo po osebima. Ne. Bodi si zaradi tega, ker so ta področja je pokrivala srbohrvaščina ali pa dejansko niso obstajala. Druga taka prelomnica, ki je pač pomembna za to, da se tudi besedišče na novo opiše, je seveda vključitev Slovenije v Evropsko unijo. Slovenščina je na ta način oziroma s tem dogodkom postala enakopraven evropski jezik, čeprav je v zvezi s tem mogoče tudi še bi se dalo razpravljati, ampak to ni današnja tema. In je seveda morala tako rekoč čez noč začeti upravljati tudi vlogo jezika v Evropskem parlamentu in drugih evropskih institucijah. Je pa treba seveda tudi poudariti, da poleg obeh teh dveh očitnih družbeno-političnih spremembah, ki so za jezik pomembne, je treba omeniti mogoče še veliko bolj pomembno spreminjanje sveta okoli nas. Gre seveda zlasti za tehnološki napredek, za nastajanje nove predmetnosti, vseh globalnih sprememb, ki so tako rekoč prisotne na vseh področjih človekovega življenja. Ne? Se pravi od mode, prehranjevanja, preživljanja prostega časa, izobraževanja in tako naprej. In zdaj, če se vrnem k vašemu vprašanju, ne, kaj nas je napeljalo na ta predlog, ki predlaga drugačen slovarski opis slovenščine, je seveda v prvi vrsti drugačno dojemanje predmetnosti okrog nas, poleg tega pa tudi povsem nova tehnologija, se pravi metodologija pravzaprav izdelave slovarjev, ki pravzaprav podaja informacije na drugačen način in ki si jih danes tudi uporabniki jezika dejansko želijo.
Skratka, po tej novi metodologiji in pa seveda po veliko novega besedišča bi se ta nov slovar razlikoval od uveljavljenega SSKJ-ja. Kako pa recimo od slovarskega dela slovenskega pravopisa, ki pa je vendarle malce bolj sodobnega nastanka, izšel je pred dobrimi 10 leti?
No, to so dve različni stvari. Slovarski del slovenskega pravopisa je seveda standardizacija jezika in nima pomenskih opisov. Od pravopisnega dela slovarja nihče pravzaprav ne pričakuje, da bo dajal tudi pomenske informacije. Medtem ko se od splošnega slovarskega priročnika, kot ga dojemamo danes, vendarle pričakuje predvsem pomenski opis. To je primarna slovarska informacija, se pravi, ljudje gremo pogledati v slovar, če nas zanima, kaj neka beseda pomeni, primarno. So pa potem seveda tudi še druge informacije. Jaz bi vseeno rada mogoče poslušalcem povedala, za kakšne razlike gre. Ker so mogoče tudi neki nesporazumi, da gre za konkurenčni projekt slovarja slovenskega knjižnega jezika. Ne gre za to. Slovar slovenskega knjižnega jezika, se pravi obstoječi slovar, je osrednji enojezični slovar slovenščine in namenjen Slovencem. To velja. je pa nastajal v 60-ih, 70-ih in 80-ih letih. In kot tak je lahko seveda legitimen predstavnik besedišča, kot smo ga uporabljali takrat. A ne? Se pravi, če želite zvedeti, kako smo recimo Slovenci dojemali besedo, ne vem, elektronski recimo v 70-ih letih, potem seveda boste pravo informacijo dobili, če greste pogledati v slovar slovenskega knjižnega jezika. Če pa boste želeli zvedeti, kaj ta beseda pomeni danes, oziroma katere stalne zveze tvori in tako naprej, bo moral nastati nov slovarski opis te besede. Mogoče no, samo še ta stvar, da je poglavitna razlika pa vendarle v tem, ne, da kaj lahko pravzaprav danes v tej digitalni dobi jezikovni uporabnik sploh pričakuje od slovarja. Stvar se je seveda s digitalizacijo tako zelo spremenila, da je pravzaprav z današnjega vidika, ko govorimo o slovarjih, težko govoriti o klasičnih slovarjih, kot jih poznamo do zdaj. A ne? Kaj dejansko pričakujejo uporabniki? Te raziskave so nastale sicer ne za slovenščino, ampak predvsem za uporabnike drugih evropskih jezikov, kjer si želijo še vedno predvsem zanesljive informacije o tem zlasti, kaj določene besede pomenijo, kako jih tipično in pravilno, to je tudi zelo pomembno, to ljudi dejansko zanima, uporabljamo v besedilih, v katerih besedilih se predvsem uporabljajo, s katerimi besedami se recimo dana beseda najpogosteje druži, v katerih stalnih zvezah nastopa, v katerih frazoloških enotah nastopa in če, kaj te frazološke enote pomenijo in tako naprej. Se pravi, vse te informacije so danes ponavadi zbrane na enem mestu. So hitro dostopne, so zanesljive. A ne? Te stvari so izredno pomembne. Kar pomeni, da dejansko slovari ne nastajajo več v knjigah in ne nastajajo v različnih knjigah. Se pravi, od jezikovnega uporabnika se danes ne pričakuje več, da bo vnaprej kategoriziral svojo jezikovno zadrego v smislu, ali gre za pravopisni, slovarski ali pa morda slovnični problem, ampak bo enostavno svojo zadrego vtipkal v iskalno oknice, kot smo tudi sicer navajeni iskati po internetu in dobil konkretni odgovor, ki ga bo potem lahko še širil glede na svojo, oziroma ožil, bom rekla, glede na svojo zadrego. Se pravi, ali ga zanima pomen, ali ga zanima oblika, frazeologija, zgodovinska oblika te besede in tako naprej. Se pravi, to je sodobni slovarski priročnik. Ne? Tako da ta primerjava, moram reči, ne more zdržati več s SSKJ-jem, zaradi tega, ker sta to dva izdelka, ki nastajata v popolnoma različnem času.
Se pravi, bo ta novi jezikovni priročnik Slovar sodobnega slovenskega jezika, čeprav razumem, izšel tako v digitalizirani obliki, kot verjetno tudi v knjižni?
Ne, knjižna oblika za tak tip informacije dejansko ni predvidena. A ne? Ker gre, mislim, veste, v izhodišču so te slovari nastajajo v bistvu na obsežnih bazah podatkov. Te baze podatkov vsebujejo več jezikovnih podatkov, kot jih vi dejansko potem prenesete na splet. In na splet jih lahko prenesete v različnih oblikah, lahko v posameznih zavihkih, lahko vse naenkrat in tako naprej. Skratka, zelo važno je, da se že v izhodišču predvideva medij, za katerega bo slovar zasnovan. In ta je predviden za splet. Zaradi tega, ker se dejansko po analizi jezikovnih potreb pokazalo, da ljudje, ko uporabljamo slovar, spravo, ko pridemo v situacijo, da bi slovar uporabili, dejansko smo pred računalnikom. Zato, ker je to v situacijah, ko pišemo, ko se učimo ali kaj podobnega v zvezi z jezikom počnemo. In nimamo več dejansko časa iskati informacije v knjižnih oblikah. Je pa treba povedati, da je katerikoli del tega slovarja mogoče natisniti. A ne? In zato je prav predviden poseben format. Recimo, če želite vi učence seznaniti z različnimi oblikami nekega samostalnika, odprete poseben zavihek oblike, recimo za samostalnik šala, žena, in potem lahko sprintate celotno stran, se pravi v vseh oblikah, ko se pojavlja samostalnik žena, v vseh številih in tako naprej. Dobite lahko tudi podatke o tem, kako pogosta je posamezna oblika, posredno tudi, seveda, če je to na spletu, v konkretnih primerih se pojavlja in tako naprej. Hočem reči, da je za posamezni del vedno predvidena tudi možnost stiskanja, se pravi, da se spravi na papir. V celotne informacije, vseh informacij, ki jih ta predlog predvideva, se pravi tudi zgodovinske oblike, potem izgovor, poslušanje izgovorov, poslušanje posameznih primerov, ne, recimo kako se beseda rabi v konkretnem primeru, jo vi lahko poslušate in tega seveda ne morete v tiskani obliki. Ne. Tako da v osnovi je ta slovar, kot ga predvidevamo, prirejen za splet.
To pa je verjetno tudi del razloga, da bo priprava slovarja, kot je načrtovano, trajala nekje 5 let. Če primerjamo, SSKJ je nastajal 20 let.
Ja, mislim, vsekakor, ne. Kot sem že na začetku rekla, nemogoče primerjati, ker je popolnoma drugačna metodologija, se pravi tudi glede časa. Da pa bi bilo to dejansko mogoče in da smo mi tako v bistvu samozavestno lahko napisali, da bo slovar izdelan v 5 letih, izhaja iz tega, da smo te postopke tudi dejansko že preverili. Ne. Večina tega slovarja, vsebine tega slovarja izhaja iz leksikalne baze za slovenščino, ki je nastala pri projektu, ki se letos jeseni zaključuje, gre za projekt Sporazumevanje v slovenskem jeziku, kjer smo sicer obdelali le 2500 istočnic, kar je absolutno premalo za slovar takega obsega, vendar količina v tem smislu ni pomembna, pomembno je to, da smo predvideli tudi vse postopke, vse informacije in način njihovega strukturiranja, da smo lahko ugotovili, koliko časa nam bi to vzelo. Pomembno pri vsem tem je tudi to, da se danes slovari v velikem delu lahko izdelujejo avtomatsko. Ne? In zdaj se bodo javnost vprašala, pa kako je pa slovarje mogoče delati avtomatsko. V celoti slovarje seveda ni mogoče narediti avtomatsko, vendar pa obstajajo določeni postopki, ko vi iz elektronskih besedilnih korpusov neposredno v bazo podatkov potegnete recimo 100 tisoč istočnic, ki jih določite, da bojo pač istočnice v vašem slovarju, vključno z njihovim tipičnim besedilnim okoljem in posameznim izgledi rabe. Da bom mečkam bolj plastična, vam lahko recimo povem, da če vzamete recimo glagol cveteti, boste avtomatično zraven dobili tudi 3 sklope besed, ki se tipično pojavljajo v zvezi s tem glagolom. Prvi sklop so zlasti rastline, rože, drevje in tako naprej. Drugi sklop so recimo posel, podjetje, kupčija in tako naprej, se pravi to tudi cveti, ali pa človek cveti od zadovoljstva, zdravja, ljubezni in tako naprej. Se pravi, vi avtomatično lahko dobite te kombinacije in že na podlagi teh kombinacij in zgledov sklepate, kaj so pomenske lastnosti tega konkretnega glagola. In to je mogoče narediti avtomatično. Ne? Se pravi, vi dobite že neko sortiranje, ne, ki ga je leksikograf prej moral narediti na roko in zato porabil ogromno svojega časa, ne pa tudi znanja, ker te stvari so v bistvu zelo na prvi ravni, ni potrebno neko globoko jezikoslovno znanje. No, seveda zdaj so te podatki že sortirani vnaprej. Taka informacija seveda še ni dokončna, leksikograf tukaj še ni ničesar naredil, je pa že velik del informacije dejansko iz jezika, ne, iz realnega jezika prenešen konkretno v slovar. In te avtomatski postopki, a ne, omogočajo potem postopno izdelavo slovarja, ne, leksikalne baze, predhodno seveda leksikalne baze in potem posredno slovarja, ki vključujejo potem tudi sodelovanje javnosti, možnost delitve dela na različne stopnje zahtevnosti, se pravi, da recimo leksikografe, ki se v delo šele uvajajo, dobijo lažje naloge, medtem ko drugi z izkušnjami se posvetijo bolj težjim semantičnim problemom in tako naprej. In vse to, seveda tak način izdelave, dejansko izredno pohitri in seveda tudi poceni celotni postopek izdelave slovarja.
Omenili ste javnost. Koliko bo zainteresirana javnost lahko sodelovala pri pripravi slovarja?
Ja, to se mi zdi zelo pomembno vprašanje, zaradi tega, ker se mi zdi, da je zdaj, ko smo pač ta predlog objavili, prišlo do na eni strani velikega zanimanja, ne, posameznikov, kako bi lahko sodelovali, po drugi strani pa do tako očitkov kot v bistvu skepse, ne. Slovar je pa res absolutno preresno zadeva, da bi lahko pri njegovi izdelavi sodelovali pač kar kdorkoli, tako rekoč. Ne. No, zadevo je treba pojasniti. Ne. Kot sem že prej omenila, gre velik del postopkov leksikografskih je mogoče avtomatizirati. Seveda pa te stvari počne računalnik, ki sami na sebi ni seveda pameten in določenih postopkov vendarle ne more opraviti sam oziroma jih opravi narobe. Torej, če se vrnem na prejšnje vprašanje in rečem, da smo dobili avtomatično veliko količino podatkov, jih je zdaj mogoče ščistiti. A ne? In za to čiščenje in sortiranje seveda ni potrebno zelo temeljno leksikografsko ali pa jezikoslovno znanje. Recimo, če vi želite, konkretna naloga recimo za sodelovanje javnosti bi bila, da recimo uporabnik prek določene spletne aplikacije mora ugotoviti, ali recimo samostalnik šala, ustrezno uporabljen v določenem zgledu. In potem računalnik se je pa zmotil in je zraven pripisal tudi zgled, v katerem ne gre za šalo, ampak za šal. A ne? In uporabnik mora samo ugotoviti, da ta zgled ne paše torej k samostalniku šala, ampak bi moral biti prikazan nekje druge. In ima samo tri možnosti. Se pravi, odgovor je pravilen, nepravilen ali pa ne vem. A ne? In zato seveda ni potrebno leksikografsko znanje. To lahko pravzaprav počne vsak. Mi smo pri tem crowdsourcingu, kot se to z angleško besedo imenuje, v slovenščini pa gre, se pa uveljavlja, ne vem, če ste že slišali beseda množicanje oziroma množicanje, odvisno na kaj želite povdariti, ali želite povdariti predvsem moč množic ali to, da se jih na nek način izkorišča, seveda z njihovo privolitvijo, ker prostovoljci lahko seveda sodelujejo, če želijo. No, mi smo pri slovarju ta crowdsourcing v bistvu dvignili še za en nivo višje in smo rekli, da zato predvidevamo tudi določeno plačilo. Se pravi, da je prek te aplikacije mogoče sodelovati in se potem za posamezen odgovor predvideva tudi določeno simbolično plačilo. Ne? In potem predvidevamo, da bojo recimo sodelovali predvsem slovenisti, študenti in vsi, ki se na tak ali drugačen način ukvarjajo z jezikom in jih bi tako sodelovanje tudi zanimalo. S tem, da pa, ko bi se to plačalo, bi seveda tudi pridobili njihovo zainteresiranost in si hkrati tudi zagotovili, da bi ta dejavnost, ne, se pravi to, kar želimo ščistiti, dejansko se izpeljala tudi do konca, ker lahko predvidevate, da na nek način na začetku bi bilo veliko navdušenje, potem bi se pa zadeva zamrla in mi bi pa predvidevali, da bomo toliko in toliko besedila ščistili na ta način in bi potem to veselje upadlo. Tako da določen del denarja je seveda predviden tudi za to, je pa to seveda velik manjši delež, ne, ker leksikografsko delo, se pravi izobraženega jezikoslovca, je seveda veliko dražje, a ne? In v tem smislu se potem jezikoslovec res lahko posveti težjim jezikoslovnim pravilom, za katere je pravzaprav izobražen.
Pa imate zagotovljeno finančno podporo, finančno konstrukcijo projekta, kot se zdaj tako moderno reče?
Ja, treba je vedeti, da je to samo predlog. A ne? Predlog, ki pa po našem prepričanju najbolje sledi potrebam jezikovne skupnosti in je hkrati tudi najbolj optimalen, se pravi tako z časovnega kot finančnega vidika. Zdaj, kogar te zadeve zanimajo, si seveda to predstavitev lahko pogleda na spletni strani, dovolj je, če vtipkate predlog za izdelavo slovarja sodobnega jezika, kjer ta finančna konstrukcija in organizacijska po našem mnenju drži. In kot rečeno, mislimo, da je to pač najboljši odgovor za to, kaj potrebujemo in kaj je mogoče narediti in v kolikom času je mogoče narediti. Za nas je zelo pomembno, da se do predloga opredeli pravzaprav vsa zainteresirana javnost. Se pravi, tako jezikoslovci, leksikografi, kot potencialni uporabniki in seveda tudi potencialni financeri. V zvezi s tem je dejstvo, ne, da Slovenci nov slovar potrebujemo, kot sem že na začetku povedala, je ta potreba večkrat eksplicitno izražena. In med drugim tak slovar predvideva tudi nacionalni program za slovenski jezik, ki bo šel te dni v parlamentarno presojo, se mi zdi. In jaz mislim, da je dejstvo, da je nujno, ne, da si Slovenci dejansko zaslužimo dober slovar. Ne. Torej, če predlog ne bo dobil podpore, ne, in upam, da jo bo potem dobil pač nek drug predlog, ki bo boljši, ker jaz sem prepričana, da sicer da je ta predlog dober, ampak si pa ne mislim, da ni mogoče stvari tudi še v marsičem izboljšati, seveda. Je pa namenjen točno temu, da se o njem razpravlja, da se vidi, ali je to to, kar potrebujemo, ali potrebujemo pravzaprav nekaj drugega, potrebujemo mogoče pa res še knjigo, čeprav, kot rečeno, jezikovna javnost oziroma uporabniki so rekli drugače.
No in skratka, če bo vaš predlog naletel na plodna tla, bomo čez 5 let lahko pobrskali oziroma preverili, kaj pomeni beseda množicanje, ki ste jo tukaj omenili v pogovoru in še verjetno marsikatera druga, ki se je pojavila v teh letih. Mogoče kakšen namik, katere besede bi se na novo pojavile v tem slovarju sodobnega slovenskega jezika?
No, zanimivo vprašanje, še posebej zato, ker ste mi pred oddajo nekaj podobnega že zastavili in sem jaz dejansko tisto zadevo raziskala. Ampak preden se lotim tega konkretnega primera, gre pravzaprav za to, da sem osebno prepričana in pa tudi kot jezikoslovka, ki se s tem ukvarjam, je, da leksikografi ne odločamo o tem, kaj pride v slovar in česa v slovarju ne bo. O tem odloča jezik, ne? Se pravi, v prvi vrsti ljudje, ki pišemo in govorimo v slovenščini. Je logično, ne? Če pomislite, če imamo neko jezikovno zadrego, potem mora ta jezikovna zadrega izhajati iz realnega in ne pa nekega fiktivnega stanja. Tako da v slovar bodo sprejete vse besede, ki se pojavljajo v slovenščini dovolj pogosto in ki so se pokazale kot za slovenski jezik relevantne. A ne? Jaz ne vem, kako je z vami, ampak jaz si novi besed ves čas zmišljujem. Ne? Iz konkretne situacije si zmišljujem oblike in tako naprej. To seveda niso besede, ki bi prišle v slovar. V slovar pridejo besede, ki jih sprejme širša jezikovna skupnost. In pridejo tako, se pravi, standardne besede, se pravi, tiste, ki so nekako rekla, rabljene v zelo formalnih situacijah in pridejo besede, ki niso rabljene v formalnih situacijah, ne? Ki so na nek način zaznamovane, kot bodi si neprimerne za tako situacijo, kot ekspresivne in tako naprej. Ja, zdaj pa, glede na to, da smo se pred oddajo že pogovarjali, ste me vprašali takrat, ali bo potem v tem novem slovarju tudi
ženska oblika samostalnika vodja.
Tako. No in ker sem imela čas, sem si šla dejansko pogledati, kako je s to situacijo in sem recimo ugotovila, da je v korpusu FIDA ta oblika, se pravi, kadar gre za, dejansko za ženske vodje, ne, uporabljena 57.000 in še ne vem koliko krat, kar je seveda absolutno dovolj, da ta oblika, se pravi, ta samostalnik kot zdaj ne več moški, ampak tudi ženski spol, ne, se pravi, ne samo moški, ampak tudi ženski spol pride v slovar. Ampak to, kar se mi zdi še veliko bolj pomembno je, ne samo, da vemo, da je ta oblika tudi za žensko velja, ampak je pomembno tudi, da zvemo, če jo rabimo v taki obliki, ko se nanaša na žensko, v katerih situacijah to uporabljamo, v kakšnih besedilnih kontekstih, v kakšnih žanrih, kakšni so konkretni zgledi, kako jo izogovarjamo, ali obstajajo neke variante in tako naprej. Se pravi, vse to je še tisto dodatno, ne, kar nas bi v zvezi s tem zanimalo in kar klasični slovarji, ne, seveda tudi na enem mestu, v knjižnem mediju dejansko ne morejo več posredovati.
Tako da vsekakor si želimo, da priročnik slovar sodobnega slovenskega jezika enkrat v prihodnosti res dobimo. Polona Gantar, za danes pa hvala lepa za ta pogovor.
Hvala lepa vam za povabilo.
Kratki stik.